Dnešní evangelium nám předkládá scénu rozhovoru dvou těhotných žen. Tento text uvádí jeden z nejznámějších zpěvů, chvalospěvů Nového zákona, Magnificat. Marin chvalospěv velebí má duše Hospodina. Zmínili jsme se během adventní doby o postavách, které advent symbolizují. Je to prorok Izajáš, který volá těžte, těžte můj národ a přináší zaslíbení, vysvobození ze zajetí a ponížení a nové světlo a novou naději pro vyvolený národ. Pak je to Jan Křtitel, který je jakoby takovým velikým ukazováčkem, který ukazuje na Krista, který k němu přichází v anonymitě, uprostřed zástupu hříšníků, kteří přicházejí se nechat pokřtít v Jordáně. On jediný bez hříchu. Ten, který pak také končí svůj pozemský život mezi dvěma lotry na šibenici kříže. A ta třetí postava, to je Maria, Matka Páně. V té bohaté mariánské ikonografii, v těch mnoha obrazech Panny Marie, je těhotná Panna Maria poměrně řídce se vyskytující motiv. Jsou takové obrazy. Jeden slavný je v Praze na Karlově kopie u svatého Apolináře. Ale tenhle ten motiv je jakoby zasíněn Madonou s dítětem na klíně, anebo Pietou, Marií bolestnou, která má na svém klíně zabitého, umučeného syna. Ježíš vychází z klína Panny Marie a vrací se do něj po své smrti na kříži a pak se vrací do klína země, aby odtud vstal k novému životu. Maria Mater Dolorosa, matka bolestná, symbolizuje zraněnou bolestnou duši, zraněnou bolestnou církev, tu, která je ponořena v bolest, ale na dně té bolesti je už snad jiskerka naděje, že Ježíšův příběh a příběh každého člověka nemůže takto skončit, že smrt nesmí mít poslední slovo. Maria, zejména podle učení Jana Pavla II., je ikonou církve, symbolem církve. A který z těch mariánských obrazů může být symbolem církve právě dnes, v této době? Je to Maria, která je v naději, jak říká krásný český výraz o těhotných ženách. Maria, která řekla Bohu své fiat, své staň se a nese pod srdcem Božího syna. Tak jako starý zákon a celé dílo stvoření začíná Božím fiat, staň se, budiš světlo, budiš svět, tak také nový zákon evangelium o vykoupení začíná fiat, tím marijným fiat mihi secundum verbum tuum, ať se mi stane podle tvého slova. Ano, Maria také uslyší ještě ve chvílích krátce po Ježíšově narození, když Ježíše představuje s Josefem v chrámu, ta chmurná slova proroctví Simeonova, že její duší pronikne meč a že ten, kterého zrodila, bude znamením odporu, kterému budou mnozí odporovat a který zjeví tajemství mnoha duší. A možná, že je to Maria, která přináší píseň víry, ten chvalospěv na Boha silného, který povýší ponížené a rozpílí mocné, který hladové nasytí dobrými věcmi a bohaté a syté propustí s prázdnou. To je ten chvalospěv, který nový zákon vkládá Marii do srdce a do úst, představuje jistě mnohem silnější a hlubší mariánskou zbožnost, než je ta, která se obvykle vyskytuje v těch sladkých až marmeládových kýčových obrázcích té populární lidové mariánské zbožnosti. Maria Magnificat je silná žena, která stojí v té tradici těch velkých žen starého zákona, jako byla Judit a prorokyně Debora a ostatní. V tom dnešním evangeliu Alžběta chválí a blahoslaví Marii jako hrdinku víry, té, která uvěřila, že se naplní to, co bylo slíbeno od Pána. V průběhu tohoto roku jsme si několikrát říkali o různých aspektech víry. Víra jako odvaha vstoupit do oblaku tajemství, jako odvaha opustit to, co je spočítatelné, evidentní, dokazatelné, jako odvaha jít do srdce tajemství a vytrvat v něm, vytrvat i s těmi otevřenými otázkami, které nám sám Bůh může odpovědět až poslední čas, vytrvat i tváří tvář těm přirozeným pochybnostem a otázkám. Toto je také víra, tato trpělivost, tato vytrvalost, to, co je pravým opakem politických ideologií, které nám chtějí dávat hotové odpovědi na všechny otázky. Víra je také, řekli jsme si nedávno, otevřenost pro otevřenost skutečnosti. Věříme-li Boha, věříme v to, že skutečnost jako taková je otevřená, že ten nejhlubší základ vší skutečnosti, který nazýváme Bohem, je otevřený, že se otevírá ve svém slově, které dává, nevezme zpět, ve svém slově, kterým se sděluje a sdílí. A proto to slovo máme my mít otevřenou mysl a otevřené srdce. To je také víra. Tohle to otevřené srdce, tahle ta odvaha říci ano Božímu slovu a Božím příslibům. Ta pohanská náboženství se obracejí zpátky, obracejí se do jakéhosi zlatého předhistorického věku, kde bohové učinili ta archetypická božstva, lidé svými rituály je stále opakují. Ne, to, ta víra, o které mluví Bible, je orientována na budoucnost, dopředu, ne se vracet k něčemu, co už tady bylo. Hospodin říká ústy proroka, hle, já činím věci nové. A k této novosti, k té otevřenosti pro věci nové, pro toho věčně překvapujícího a stále nově přicházejícího Boha, to je víra ve smyslu Písma svatého. Čili dnes jsme slyšeli Marii chválit jako hrdinku víry. Možná víra je také ona schopnost a ochota rozumět tomu slovu a přijmout ho a naplňovat ho, odpovídat na něj. Víra je také to odhodlání říci ještě jednou. Tak, jak jsme si kdysi rozjímali na tu scénu, kdy Ježíš přichází poprvé ke svým budoucím apoštolům a oni mají prázdné ruce, protože celou noc chytali ryby a nic nechytili a Ježíš přichází a říká, spuste sítě k lovu. A Petr říká, nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Ještě jednou, zkusím to ještě jednou. Říkali jsme si, ano, to je také něco, co je charakteristické pro víru. Když máme prázdné ruce, když jsme pokoušeni k tomu všecko zabalit, když jsme pokoušeni už se vzdát, když jsme pokoušeni nechat na sebe dopadnout všechno to unavující a protivné a vzdát se, tak hlas víry říká, zkus to ještě jednou, nenech se znechutit. Takže to je také akt víry, ono ještě jednou obnovit důvěru a naději. Marie je obrazem církve, řekli jsme si. Ano, dnes je to možná především ta bolestná matka, protože dnes Kristovo tělo, církev, je zraněné mnoha věcmi. Ukázaly se velké nepravosti na těle církve v tomto roce, víc než kdykoliv jindy, byť jsou to věci, které z velké části se udály v těch předcházejících desetiletích. Dnes jsme s tím konfrontováni. Ukázalo se také velké rozdělení v církvi, ve světové církvi i v naší církvi. A je to doba, kdy zřejmě stojíme na prahu nové kapitoly dějin církve. A vždycky na prahu a při těch velkých změnách se objevují prorocké postavy. Objeví se falešní proroci zkázy, kteří šíří strach, paniku, beznaděj. Je třeba se řídit tou jezuitskou radou svatého Ignáce, rozlišujte duchy a rozlišujte je podle toho, co působí. To, co ve vás vyvolává beznaděj, strach, úzkost, paniku, to není od Boha, to je od Božího protivníka. Ale to, co ve vás posiluje naději a radost a dává svobodu vašemu srdci a dává sílu vaší víře a naději, to je od Boha. To je to skutečné proroctví. Já myslím, že v naší době jsme dostali takového velkého, dobrého, skutečného proroka, zejména v osobě papeže Františka. Tak jako kdysi, v dobách vrcholného středověku, ve 13. století, kdy byla církev mocná, bohatá, tak se přece jenom těm citlivým srdcím ukazovala už blížící se veliká krize, která propukla v následujících 200 letech a vyvrcholila ve velkém schizmatu západní církve. Tehdy se objevil svatý František z Assisi jako velmi prorocká postava. Vypráví se o něm řada krásných legend. Jedna je, že papež byl to, myslím, Innocent III. Ho provázel papežským palácem, to tenkrát ještě nebyl Vatikán, to byl Lateránský palác, a ukazoval mu to bohatství církve a říkal, dnes už Petr nemůže říct, jako ve Skutcích apoštolů, zlata a stříbra nemám. A František mu na to řekl, no taky asi dnes už nemůže říci, vstaň a choď. Možná, že ta vnější moc a bohatství brzdí tu uzdravující sílu církve. A proto František se zasnubuje s paní chudobou a vnáší do církve nového ducha. František se objevuje ve snu téhož papeže. V tom snu papež viděl hroutící se lateránskou baziliku, čili symbol církve, mater et caput církve. A viděl nepatrného muže, který ji podpírá. A pak k němu přišel František a on něm poznal toho muže ze snu. A František také byl probuzen snem. Snem, ve kterém slyšel Boží hlas, Františku, jdi a oprav můj dům. František z Assisi to poprvé pochopil prvopánově a začal opravovat tu kapličku blízko místa svého působiště. A teprve později mu došlo, že je povolán, aby opravil dům církve. Myslím si, že stejnou výzvu uslyšel papež František v naší době. Františku, jdi oprav můj dům, protože potřebuje zásadní opravy. Potřebuje muže svobodné, velké, hluboké víry, aby rozčísnul všecko to, čím byla víra přikryta, všemi těmi příkazy, zákazy, paragrafy, zvyky, slavnostmi, aby obnovil a obnažil to, co je skutečným srdcem víry, srdcem evangelia, tu solidární lásku k lidem, lásku k lidem zejména k těm trpícím, lásku k těm lidem na okraji společnosti, ale i na okraji církve. Dnes víte, že mnozí lidé tím vším vývojem a tím vším, čím jsou v církvi často znechuceni, tíhnou k jejímu okraji, nebo jsou i za tím viditelným okrajem. Možná tahle ta církev těch bývalých katolíků nebo zklamaných katolíků je ještě rozsáhlejší než ta těch, kteří zůstávají pevně usazeni ve strukturách církve. A tyto lidi je třeba oslovit. Těmto lidem je třeba ukázat, že oni nejsou mimo boží cestu, že Bůh si často volí ty lidi na okraji a papež František je tím velkým apoštolem právě těchto lidí. Takže děkujeme za tohoto proroka situace, ve které možná přestupujeme práh nové kapitoly dějin církve. To je situace vždycky náročná, to je situace tříbení duchů, to je situace, která vyžaduje odvahu, ale také velmi pozorné naslouchající srdce. Potřebuje kulturu ztišení, abychom uprostřed všech těch možných hlasů, které doléhají z toho hlučného okolí a uprostřed i všech těch věcí, které se někdy ozývají v našem nitru, jsme rozeznali ten boží hlas. Možná ke každému z nás mluví Pán něco, čím můžeme přispět k tomu, aby církev byla věrohodnější, aby byla podobná svému Pánu, aby kráčela ve stopách Františka a všech těch ostatních, které si Pán vyvolil. Ano, dějiny církve jsou neustálým adventem. Náš život je advent. Ano, teď končí doba adventní, ale advent stáleho přicházení Boha k nám a stále naší cesty k Bohu pokračuje. Buďme v něm vytrvalí a pozorní. Amen.